Gepliyer azatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 16. yılı heptanın penşembe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömögünü berme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradoxto, hoy tardi antrotika meta ta pia ferme mi sin espira.
Türkmenistan'ın Orfetin gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukyypsyzdygyny resmi taýdan ygylan etmeginiň ýany Orfetin Türkmenistan'a en çeme wagt beri gaz üçin tölög tölemeýändigi barada goşmaça maglumatlar peýda boldy.
Amerikanyň özürki ýetisi Russiýa Türkmenistan bilen bagly Sinan şertnamanı bozup, suyul bari yoğu 4,5 milyard kub metr kapı.
Avadada kaşan tiyazı din zalış diyetkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme boldeyim.
Ezer benim eserim barıgamağı ulen devran soğulli. Hazır bir yere seklen asfalt yorum dine kudurga alıptır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyazelikler ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regioni 15-nji ýylda sesberişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimiýeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapynyň öňe sürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesberişlik Bosniýada Ýewropa bileleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna Луна гөне өкім салып білжектігіні серп лидерлерін айдып, мұның мақуллан мазағыны дойдырмағының ертес әділді. Бірлешен штатларың сарайвада қилчі ғанасы сес верішілігі дер қал яғдғырды өе мұны күрім пиерлінің күйшілерің иші дейу атландырды. Апрель айында Додик өе оның хәкімет башында қи партиясы серп республикатына қаткен ықтиярлық берілмесе, оның бөлініп айрылмағы өн 2018 жылда референдумың кечірілжектігіні ұғылан едіпті. Президент Петро Порошенко Украинаның күні орта күндегі регионларына автономия бермек барады конституцион өткөшүклүктөрү парламентте көтөрүлдү. Парламенттин вебсайтында чап болгон маалыматы көрө теклибин тасламасы конституцияда Донецк ва Луганск региондорунун юридик статусу боюнча бөлүктөрү өз ичин алар. Бирлешен Штаттардын Франциянын ва Германиянын лидерлери Порошенконы Минск алашыктарында шарттарга көрө Донбасс регионуна өзүнө долондурмагы ыктыяр бермек боюнча конституционал реформа geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk galalaşygyny berjaý etmän, uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogryna awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusion ýetgeşikligi öňe sürdi we munyň ýurdun siýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Decentralizasiýa nablyzyt naşu politikny sistemu do ýewropeýskeje.
Ermenistan yurdun häzirki siýasy sistemasyny ütkedip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilýän konstitusion ýetgeşikliklerin bölüklerini köpçülige hödürledi. Konstitusion reformalar boýunça ýuridik komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilýän ýetgeşikliklerin arasynda prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk, dalaşgärler sanawyndan, kanun çykarjylardan hem yerli resmiýetlerden düzülen ýuridik ses bericiler tarapyndan saýlanmagy we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusion ýetgeşikliklere boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Швейцарияның хәкимиетләре ФИФА-ның ресми исемен Берлешен штатларына тапшырандыкларын айттылар. Федерал адалет идарасы Адагдалмадык адамы Бирлешен Штаттарын полициясына тапшырандыкларыны ве оның 15-нji ýylda Нью-Йоркка утсыан учурда экиделенлигини мәлим этти. Бу адамын Бирлешен Штаттарын федерал агентликлеринин талабы боюнча 27-нji майда Цюрихте ФИФА халкара футбол федерациясынын тусак эдилен 7 ресмисинин бириди кайдылар. Олорун тусак эдилмеги ФИФА-нын жогору дережеле ресмилеринин коррупция катнашыгы боюнча Бирлешен Штаттарын кечирген дерңевлерине эсасланылар. Шиледе Швейцариянын прокурорлары 2018 ve 2020-nji ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Orsiýada we Katara berilmeginden maliýe bidüzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem derňeýärler. Gündoğur Ukrainada Orsiýetli separatistleriň öňkü ýolbaşçysy Igor Girkin Malaziýanyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň urulyp gaçyrylmagyna guramasylyk etmekde aýblanyp Birleşen Ştatlarda oňa garşy iş gozgaldy. Чикагода козгаланы иште Гиркинин Боинг 777 кысымлы учары окут утмак тапшырыгыны беренде Кремлин рухсатыны алынлыгы барадагы чаклама хем өңө сүрүлдү. Амстердамдын Куала-Лумпуры варьярка 2014 жылдын 17 июлунда окут утулуп жерге качырылган учурда 298 адам вепат болупту. Козгалган иште вепат болгон 18 жолокчунун машкалалары үчүн 900 миллион доллар мөлчөрүндө компенсация сурулган. Украина ва унун кредиторлору юрдун бергиси доорусундагы кепилешиктерде көп саандуу ва айыра башка метелелер боюнча өңөгүдүштүктөрүн казаналандыгын айдыярлар. Украинанын Малия министрлигинин ва кредиторлорунун 16 июлда айтманы ура Украинанын бергисинин шертлерине мүмкүн болдуунан тез жемлемек максатлы индик хептеде хас көп дуушук кечирмек барыда ылалашылыптыр.